ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. თურქეთმა და სომხეთმა ხელი მოაწერეს ისტორიულ შეთანხმებას ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ. ლეხ კაჩინსკი ლისაბონის ხელშეკრულებას ხელს აწერს და ევროკავშირს ახალი წევრების, მათ შორის საქართველოს მიღებისკენ მოუწოდებს. ილჰამ ალიევის თქმით, ყარაბაღის შესახებ სომხეთის პრეზიდენტთან მისი მორიგის შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თურქეთმა და სომხეთმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ურთიერთობების ნორმალიზების და საზღვრების გახსნის შესახებ თითქმის ერთსაუკუნოვანი უთანხმოების შემდეგ. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა და მისმა თურქმა კოლეგამ აჰმედ დავითოღლუმ პროტოკოლები შვეიცარიაში, ციურიხის უნივერსიტეტში გააფორმეს. სხვებთან ერთად ისტორიულ ცერემონიას ესწრებოდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ევროპის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი. ხელშეკრულების გაფორმებას მიესალმა ევროპის კომისია, მისი განცხადებით ეს ნაბიჯი დადებითად აისახება სამხრეთ კავკასიაში დაძაბულობის განმუხტვაზე. დღეს უფრო ადრე დოკუმენტის ხელმოწერა ცოტახნით გადაიდო ცერემონიაზე წარმოსადგმელი სიტყვების ირგვლივ წამოჭრილი უთანხმოების გამო, მაგრამ საკითხი დიპლომატიის მეშვეობით გადაიჭრა. დოკუმენტის რატიფიკაცია ახლა ორივე ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა მოახდინონ. სომეხი და თურქი ნაციონალისტები შეთანხმების წინააღმდეგ გამოდიან. თურქეთსა და სომხეთს შორის ისტორიული დაძაბულობის მიზეზია პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1 მილიონზე მეტი სომხის დახოცვა. სომხეთი ამას გენოციდს უწოდებს, ანკარა ბრალდებას უარყოფს. დღეს გაფორმებული დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი ითვალისწინებს პირველი მსოფლიო ომის პერიოდის მოვლენების საგამოძიებო კომისიის შექმნას. პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ დღეს დაასრულა მის ქვეყანაში ევროკავშირის რეფორმირების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაცია და ბლოკს მოუწოდა ღია დარჩეს ახალი წევრების, მათ შორის საქართველოს მიღებისთვის. კაჩინსკიმ ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ლისაბონის ხელშეკრულებას, რომელიც ევროპის კავშირის მმართველი სტრუქტურების გარდაქმნას ითვალისწინებს. ვარშავაში მოწყობილ ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ, ევროკავშირის მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლებმა, უცხოელმა დიპლომატებმა. ჩვენ ახლა 27 წევრი ყავს, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ არის დასასრული. ევროკავშირი, ეს წარმატებული ექსპერიმენტი, რომელიც უპრეცედენტოა კაცობრიობის ისტორიაში, არ შეიძლება დაიხუროს მათ გარეშე, ვისაც გაწევრიანება სურსო, განაცხადა კაჩინსკიმ და დაასინა, რომ ლაპარაკია არამხოლოდ ბალკანეთზე, არამედ ისეთ ქვეყნებზეც, როგორიც საქართველოა. პოლონეთი, რომელიც ევროკავშირს 2004 წელს შეუერთდა, მისი აღმოსავლელი მეზობლის უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასაც უჭერს მხარს. ლისაბონის ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიას პოლონეთის ლიდერმა ახალ და დიდ ექსპერიმენტზე შეთანხმების დღე უწოდა. შარშან პოლონეთის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ხელშეკრულება, მაგრამ მისი რატიფიკაციისთვის კაჩინსკის ხელმოწერა იყო საჭირო. ევროკავშირის წევრი ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ლისაბონის ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჯერ არ დასრულებულა, ჩეხეთია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით მთიანი ყარაბაღის შესახებ მის სომეხ კოლეგასთან სერჟ სარქისიანთან გამართული მორიგი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ალიევი ამ განცხადებით კიშინიოვში სარქისიანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებდა, რომ აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს მთიანი ყარაბაღის საკითხის ირგვლივ. სომხეთის მთავრობას ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნებთ გამოშვებას. პაკისტანის სამხედრო უწყების თანახმად, ისლამაბადთან ახლოს მდებარე სამხედრო ბაზაზე ექსტრემისტებმა 10-დან 15 პირამდე აიყვანეს მძევლად. შტაბში შეჭრამდე ექსტრემისტებმა ბაზაზე იერიში მიიტანეს, რასაც მინიმუმ 10 ადამიანი ამსხვერპლა. გენერალ ათარ აბასის განცხადებით, თავდასხმელები შენობას მანქანით მიუახლოვდნენ და ცეცხლი გახსნეს. ცოლდება ცნობები, რომ სროლისას დაიღუპა ერთი სამოქალაქო პირიც. არმიის ბაზაზე თავდასხმას წინ უსწრებდა ბომბის აფეთქება ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში, რამაც პარასკევს 50-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ ეკონომიკური თემატიკით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველოს საფინანსო სექტორი მდგრადია.
ამ დონის ვიზიტი საქართველოს სავალუტო ფონდთან არასდროს არ ყოფილა. სავალუტო ფონდის დახმარებით ძალიან ბევრი ამ გაკეთდა საქართველოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით.
შემოგთავაზებთ ყველაკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვასაც და შევეცდებით გავარკვიოთ კონკრეტულად რას ნიშნავს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ წარდგენილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. მოისმენთ ბათუმიდან მიღებულ სიუჟეტს. ადგილობრივ ტელეკომპანიას შემოსავლების სამსახურთან ფინანსური პრობლემები შეექმნა, თუმცა ზოგიერთი ამაში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავს.
მას ძალიან უშლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაცემა, რომელიც აქტელი არ 25-ზე არის დიალოგი, რომელიც საღამოს 11-ზე ნახევარზე იწყება და მთავრდება ძალიან გვიან 2 საათის განმავლობაში. ეს ხელი შემშლელი ფაქტორია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის.
შემოგთავაზებთ კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. კვირას 11 ოქტომბერს პრაღაში ყოველწლიური კონფერენცია ფორუმ 2000 გაიხსნება, რომელსაც მისი ერთ-ერთი დამაარსებელი ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი უმასპინძლებს. წელს შეხვედრის მთავარი თემა ცივი ომის შემდგომი დემოკრატია. შეგახვედრეთ ფორუმ 2000-ის აღმასრულებელ დირექტორთან ოლდრიხ ჩერნისთან.
ვცდილობ პრაღაში მთელი მსოფლიოდან მოვიწვიოთ მონაწილეები, სხვადასხვა მრწამსისა თუ პროფესიის წარმომადგენლები. რათა მოხდეს აზრს და გაცვლა გამოსვლა ჩვენი ცივილიზაციის გადარჩენისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხების ირგვლივ.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება რეგიონული მედიის მდგომარეობას ეხება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
საქმეს ვამბობთ, მაგრამ არა ისე მწავედ, როგორც შეიძლება, რომ სხვა შემთხვევაში გვეთქვა.
ფაქტობრივად სიკვდილის პირასაა მისული საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. ტელეჟურნალისტი ნელ-ნელა გადაიქცა დიქტოფონად, სადაც მოქმედებს ერთი ფორმულა: მოგისმენ, მოუყვები.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. დასრულდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან მისიის ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის განმავლობაში გაიმართა შეხვედრები მთავრობის ეკონომიკური გუნდისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან. განხილული იქნა მთავრობის ფისკალური სტიმულირების პროგრამა და გაკეთდა პირველი შეფასებები საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტის შესახებ. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეკონომიკური თავისუფლების აქტს, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ წარადგინა, საფუძვლიანად შეისწავლის. ჩვენი აზრით, აქტი საქართველოს ეკონომიკის ლიბერალიზაციას შეუწყობს ხელს, განაცხადა სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა მეგ ლუნსკერი. მისი განმარტებით საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში მისია ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს გაეცნო, რათა განსაზღვროს ეკონომიკური კრიზისის პირობებში საქართველოსთვის მიყენებული საინვესტიციო და სავაჭრო ზეგავლენის შემცირების რა დამატებითი მექანიზმების ამოქმედებაა საჭირო. ვიზიტის განმავლობაში ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ფისკალური სტიმულირების პროგრამა, რომლის მიზანია შეამციროს ეკონომიკური კრიზისის ეფექტები. ვისაუბრეთ მთავრობის ვალდებულებაზე ეკონომიკური დეფიციტის შესამცირებლად და მდგრადი დონის მისაღწევად დაიწყოს ფისკალური კორექტირება მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორების მისიის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს წინაშე მდგარი მოკლე და გრძელვადიანი ფისკალური გამოწვევების საკითხზე საგანგებო მრგვალი მაგიდაც გაიმართა. სტუმრებმა და მასპინძლებმა იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა საქართველოს ეკონომიკაზე მსოფლიო კრიზისის გავლენის მასშტაბები, დონორთა, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხების განკარგვის სფეროები, ეკონომიკის არაპირდაპირი სტიმულირების საშუალებები და სხვა.
ახდენთ არაპირდაპირ სტიმულირებას ეკონომიკის ინფრასტრუქტურაზე ხარჯების გაზრდის კუთხით. 2009 წელს და 2010 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში შემცირდება ბიუჯეტი იმისათვის, რომ შემცირდეს დეფიციტი, რაც აუცილებელია ეკონომიკური მდგრადობის შესანარჩუნებლად, თუმცა ამის მიუხედავად სოციალური ხარჯები იქნება დაცული.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განმარტებით საუბარი იყო ასევე საფინანსო სექტორზე, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მდგრად სექტორად მიიჩნევს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორები საქართველოში 8 ოქტომბერს თურქეთიდან ჩამოვიდნენ, სადაც სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართა.
ამ დონის ვიზიტი საქართველოში სავალუტო ფონდთან არასდროს არ ყოფილა. სავალუტო ფონდის დახმარებით ძალიან ბევრი ამ გაკეთდა საქართველოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით. მათი უმაღლესი მმართველი ორგანოს წევრები დარწმუნდნენ იმაში, რომ ის თანხები, რითაც ისინი ჩვენ გვეხმარებიან, ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული, ნამდვილად სრულდება და რეალურად ის თანხები, რომელიც სავალუტო ფონდი რომელსაც გამოყოფს, არის გარანტი იმისა, რომ საქართველო კვლავაც განაგრძობს ეკონომიკურ განვითარებას.
განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გასული წლის აგვისტოს შემდეგ საქართველოს დასახმარებლად 750 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო. ამ თანხიდან სავალუტო რეზერვების შესავსებად საქართველომ რამდენიმე ტრანში უკვე მიიღო. მომავალ წელს ქვეყანა 400 მილიონი ამერიკული დოლარის საბიუჯეტო დახმარებას მიიღებს. Ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ ეკონომიკის თემით განვაგრძობთ. ჩვენი ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვის მთავარი თემა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ წარდგენილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტია. იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად როგორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ითვალისწინებს ეს აქტი და რამდენად შეესაბამება ის საქართველოს ეკონომიკურ კლიმატს, ახლა რევაზ საყევარიშვილი ისაუბრებს.
მიმდინარე კვირას წითელ ზოლად პრეზიდენტ სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტმა გაზდია. დოკუმენტმა, რომელმაც პრეზიდენტის განმარტებით ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს. პრეზიდენტმა ღიად განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის მოსაწყობად ყველაზე მეტად ლიბერტარიანელების ხედვა ესიმპატიურება და ამ კონტექსტში პირველ ქართველ ლიბერტარიანელად ილია ჭავჭავაძე მოიხსენია, რითაც ამ მოდელის საქართველოსთვის თავსებადობას და მის პროგრესულობას გაუსვა ხაზი. საგულისხმოა, რომ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გამოთქმული ინიციატივებით ბევრი დღეს მოქმედი ნორმის გაუქმება უნდა მოხდეს, რაც თავის დროზე ასევე დიდი მითქმამოთქმის თუ დაპირისპირების საგანი იყო. სააკაშვილის ინიციატივებით კონსტიტუციურად უნდა განისაზღვროს, რომ საბიუჯეტო ხარჯების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან იქნება არაუმეტეს 30%-ისა. ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან არაუმეტეს 3%-ისა, ხოლო სახელმწიფო ვალის შეფარდება არაუმეტეს 60%-ისა. ეს სამი მონაცემი მთლიანად აუქმებს დღეს მოქმედ საკანონმდებლო თუ პრაქტიკულ წესებს. ბიუჯეტის ხარჯები შემოსავლების მატების კვალობაზე მუდმივად იზრდებოდა, რასაც ახალმა ინიციატივამ წერტილი უნდა დაუსვას. ასევე უნდა გაუქმდეს 2007 წლის ბოლოს შემოღებული ის ნორმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული უდეფიციტო ბიუჯეტის ცნებას ამკვიდრებდა. და ბოლოს საგარეო ვალის 60%-იანი ზედაზღვარის დადგენა ვალების ზრდას აქამდე არარსებულ დასაშვებ ლიმიტს უწესებს. ეს სამივე ათვლის წერტილი მაასტრიხტის ხელშეკრულების ფუძემდებლური პრინციპების შესატყვისია, რომელსაც ევროზონის ეკონომიკური წესრიგი ემყარება. თუმცა სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტიდან ჩანს, რომ ევროპულ მოდელში ქართული ეკონომიკის მოქცევის იდეა მას დიდად არ ხიბლავს. ექსპერტების რჩევა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნის მოდელით განავითაროს, სააკაშვილს არ მიაჩნია სწორ არჩევნად. მეტიც, პრეზიდენტის გამოსვლა მიუთითებს, რომ ქვეყანა არაპირებს დანერგოს ის აუცილებელი ნორმები, რომელიც ევროპასთან ინტეგრაციის აუცილებელ პირობებად არის დადგენილი, მაგალითად იგივე რეგულაციების და ნებართვების გამკაცრების მიმართულებით. პირიქით, სააკაშვილი დადგენილი ლიცენზიების და ნებართვების რაოდენობის გაზრდის აკრძალვის და მარეგულირებელი ორგანოების შექმნის უარყოფის ინიციატივით გამოდის. ასე რომ თეზა პოლიტიკურად მიუახლოვდეთ ევროპას და ეკონომიკურად დავცილდეთ მას, ამ დოკუმენტში აშკარად პრევალირებს. თუმცა ნოვატორობის და ახლებური რეალობების შექმნის სურვილი ძალიან დიდია. ამაზე გადასახადების გაზრდის ან ახალი გადასახადების დაწესების გადაწყვეტილების მხოლოდ რეფერენდუმის გზით მიღების იდეის შემოტანას მიუთითებს. ეს იდეა მართლაც უნიკალურია და ანალოგი მსოფლიოში არ მოეძებნება. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამაზე საქართველომდე არავის ეფიქროს. შესაბამისად, აქ უფრო მეტად იმ არგუმენტების გაანალიზებაა საჭირო, რომელთა გათვალისწინებითაც სხვა ქვეყნებმა მსგავსი მოდელის შემოღებისგან თავი შეიკავეს. დასათვლელია, რა რისკებს მოიცავს ეს იდეა და ამ ეტაპზე რეფორმატორულად წარმოჩენილი იდეა ხომ არ იქცევა რეტროგრადულად, თუ ქვეყნის ეკონომიკაში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა და საგადასახადო კანონმდებლობის კარდინალური ცვლილება მოითხოვა. სააკაშვილმა ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მინიმიზაციის შესახებ ბევრი ისაუბრა. მაგალითად, აქტში პრეზიდენტი კომერციულ ბანკებში სახელმწიფოს მიერ წილების ფლობის აკრძალვის ინიციატივით გამოდის. და ეს ღია სიგნალია კომერციული ბანკებისთვის, რომ სახელმწიფო მათ გადარჩენას კაპიტალში შესვლით ან სულაც კომერციული ბანკების შესყიდვით არ აპირებს. მაგრამ სხვა მიმართულებებით საქმე ასე ნათლად და მკვეთრად არ დგას. მაგალითად, იმავე EAP კრედიტის პროგრამა სრულიად არააზრბაზრო სახელმწიფო ინსტრუმენტი კლავად ძალაში რჩება. მეტიც, ამსესხებს უკვე არა კომერციული ბანკები, არამედ თავად ეკონომიკის სამინისტრო გასცემს, რაც აშკარად უკან გადადგმული ნაბიჯია და იმ დროს აბრუნებს, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები სამეურნეო ფუნქციებს ითავსებდნენ. იგივე შეიძლება ითქვას ახალ საბიუჯეტო კოდექსზეც, რომლის მიხედვითაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას შესაძლოა მეწარმეებზე და ფიზიკურ პირებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სესხების გაცემის უფლება მიეცეს. ეს პროექტი პარლამენტში საგაისო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად უკვე შევიდა და ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩაურევლობის პრეზიდენტის მიერ დეკლარირებულ პრინციპს საფუძველშივე ეწინააღმდეგება. წინააღმდეგობები და შეუსაბამობები სხვაც ბევრია. იმავე პარლამენტში უკვე შევიდა კანონპროექტი, რომელიც საქვეუწყებო დაწესებულების სახით ფინანსური პოლიციის აღდგენას ითვალისწინებს, რომელსაც ეყოლება სპეცდანიშნულების რაზმი და მის თანამშრომლებს კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში ექნებათ ფიზიკური იძულებისა და სპეცსაშუალებებისა და ცელსასროლი იარაღის გამოყენების უფლება. ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში პირების დაკავებისა და დანაშაულის თავიდანაცილების მიზნით საგამოძიებო სამსახურს უფლება აქვს დაუბრკოლებლად შევიდეს ბინებში და ორგანიზაციების შენობებში. ასევე ამ სამსახურს უფლება ექნება განახორციელოს შემოწმების პროცედურები დასახლებულ პუნქტებში, მაგისტრალებზე და ტერიტორიულ წყლებში. კანონპროექტი კონსპირაციული თანამშრომლების ქსელის შექმნის შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს. ასე რომ ბიზნესმენ მოვლენებისთვის ერთდროს თავზარდამცემი ფინანსური პოლიცია კვლავაც აღდგება. მართალია ის არა მარეგულირებელი, არამედ მაკონტროლებელია, მაგრამ ლიბერალიზაციის კონტექსტში მაინც ნელათ ეწერება. ამგვარი შეუსაბამობები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, რომელსაც ვერაფრით ვერ განვიხილავთ მომღოლი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური გარემოსგან მოწყვეტით, საკმარისი პირობა არ არის ეკონომიკური ლიბერალიზაციის სრულყოფილად და წარმატებით განხორციელებისთვის. ამაზე ის ეკონომიკური განვითარების პროგრამების ნათლად მიუთითებს, რომლებიც ბოლო წლებში უხვად გამოჩნდა. არც ისინი განიცდიდნენ პროგრესული იდეების ნაკლებობას, მაგრამ ბევრი ჩანაფიქრი საბოლოოდ მაინც ქაღალდს ვერ გაცდა. ეკონომიკური თავისუფლების აქტში გამოთქმულმა ყველა იდეამ საბოლოო საკანონმდებლო ინიციატივების სახე წლის ბოლოსთვის უნდა მიიღოს. უფრო საგნობრივად, მათ შინაარსზე საუბარი მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა მიკროფონს უთმობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს, რომელიც რეგიონული ტელეკომპანიის ტელეარხ 25-ის ფინანსურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. შემოსავლების სამსახური ტელეარხს ასლან აბაშიძის პერიოდის დავალიანების გასტუმრებას თხოვს. პარალელურად ისმის განცხადებები, რომ ტელეარხი პოლიტიკური ზეწოლის მსხვერპლია. გთავაზობთ სიუჟეტს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიას 280,000 ლარის გადახდა დააკისრა. აჭარის შემოსავლების სამსახური ტელეარხ 25-ს ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს დაგროვილი დავალიანების გადახდას თხოვს. ტელევიზიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მერაბ მერკელაძის თქმით, ისინი ამ თანხის გადახდას ვერ მოახერხებენ.
გამორიცხული ამ თანხის გადახდა რამაირად ვერ შეძლებდა. ეს ძალიან კარგი საგადასახადოა თავის როზე. სამწუხაროდ არ მოხერხდა, რამაირად ვერ მოხერხდა, რომ რესტრუქტურიზაციის ძიტყვანს დაგვეპარა ეს თანხები. ეს ჩვენი გეგმაც ჩავარდა და ჩვენი ძალებით ამ თანხას ვერ გადავეხდით დღეს დღეობით ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. შაბათიდან დაველაპარაკები კლებრივია საგადასახადო ინსპექციას, რამდენად შესაძლებელი იქნება და როგორი შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. მათზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. ქვაშის გაეთვალისწინებდა, რომ საუბარია ტელევიზიაზე ბათუმის დამოუკიდებელ არხზე. იმედია, რომ მათი მხრიდანაც იქნება დაინტერესება, რომ ამ საკითხის განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს.
როგორც ტელევიზიის დამფუძნებლები ამბობენ, ერთადერთი გზა გადარჩენისა დიპლომატიური კორპუსის ჩარევა. ისინი მალე ამ მიზნით დედაქალაქშიც წავლენ. დამფუძნებლებს მიაჩნიათ, რომ აქტიური საზოგადოება ამ შემთხვევაში უძლური იქნება.
საზოგადოების მხარდაჭერას ხოლმე ვიჟნავდით, მედიის მხარდაჭერას, არასამთავრობო სექტორის, რიგით მოქალაქეების, მაგრამ ჩვენ ამ დაგმოყოფილებით რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ აუცილებლად მიმართა დიპლომატიურ კორპუსს, აუცილებლად მიმართა საქართველოს სახალხო დამცველს და შევესწრებით საქართველოს ჩავახვალოთ ყველა ის ორგანიზაცია, ყველა ის პირი, რომელსაც შეუძლია რაიმეზე გამოვლენა მოახდინოს ამ პროცესის შესაჩერებლად.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის მედია ცენტრის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე ფიქრობს, რომ ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის სასამართლო პროცესზე მხარდასაჭერად ბევრი მაყურებელი უნდა მოსულიყო, სწორედ ამ დროს უნდა გამოჩენილიყო აქტიური მაყურებელი.
ჩვენი თანამშრომლობა როცა გრძნობს, რომ საზოგადოების მხრიდან მუხტი ჩამწვრალია და საშუალებას ვერ გნორს, ამ დროს ის ყველაფერზე მიდის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ აი რეალური ზალა ამათ, რომ ესე არ გაუვათ და ამიტომ გაგაზდით ახლა. ე თუ დაანახებ ძალას საზოგადოების მხრიდან, ისინი ვერ გაბედავენ ამას. და მე ძალიან მწუხარ, რომ აი აქ არ არის ეს საზოგადოება და ეს ხა ეს ტელეარხი ხო ტელეარხის ფლობელების არ არის. ეს არის ჩვენი საზოგადოების საკუთრება და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ეს ათი არსებობს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში პროცესს მხოლოდ ერთადერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რესპუბლიკური პარტიის წევრი მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება ხელისუფლების პოლიტიკური ნების გამოხატვა.
ხელისუფლება გააკეთა ის რიცხვი გაკეთებას უნდა და ანუ ისე ცდილობს, რომ ეს არხი დახუროს ზოგადად ნახველისათვის და მართალი სიტყვისათვის. და ვალეს, რომელიც წარმშობილი არის ჯერ კიდევ წარმომდგენელ პერიოდში რაღაც ძველი ხელისუფლების დროს, იმის შემდეგ მილიონი ამინისტიები და რა ვიცი. მე არ მაქვს იმედი, რომ ეს ხელისუფლება რაიმე გადაწყვეტილებას შეძლებს. ეს არის წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მას ძალიან უშლისხევს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაცემა, რომელიც აქ 25-ს ეს არის დიალოგი, რომელიც საღამოს 11:00-ზე ნახევარზე იწყება და მთავრდება ძალიან გვიან 2 საათის განმავლობაში. ეს ხელი შემშლელი ფაქტორია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის.
ტელეარხი 25-ის სასამართლო პროცესიდან ოპტიმისტური განწყობით ჟურნალისტი ირმა ზოიძე გამოვიდა. მისი თქმით, შემოსავლების სამსახური სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ თავის სარევიზიო აქტებსაც გადახდა.
ხედავს. მე არ მქონდა იმის ილუზია, რომ ვინმე ვინმეს რაღაცას აპატიერებს და განსაკუთრებით თან ხელზე როცა ლაპარაკი, მაგრამ მქონდა მოლოდინი, რომ უფრო საფუძვლიანად შეისწავლიდნენ მით უმეტეს ამის, არ ვიცი ხა, სასამართლო გადაწყვეტილება უკვე არის, დევს იმის გაპროტესტებას ხა, რამდენად აკაზრე, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მართლა მეგონა, რომ ეხა კიდე მგონია სიმართლე გითხრათ, რომ უკვე საგადასახადო დაჯდება და რაღაცა პირობებს შესთავაზებს წელი 25-ს.
ტელეარხი 25993 წელს დაფუძნდა, მაგრამ 2000 წლიდან ტელევიზია საჭერის უშიშროების სამინისტრო აკონტროლებდა. დაფუძნებელ საკონტროლო პაკეტის დათმობაც მოხდა, რის შემდეგაც ტელევიზია უშუალოდ აჭერის მეთაურის ასლან აბაშიძის მფლობელობაში გადავიდა. ამ პერიოდში ფინანსური საკითხების მოგვარებაც, რა თქმა უნდა, საკონტროლო პაკეტის მფლობელების პრეროგატივა იყო. 2004 წლის აჭერის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც ტელევიზიის მფლობელებმა სასამართლო წესით ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტი უკან დაიბრუნეს, საგადასახადო ინსპექცია მათ ძველი ვალები მოსთხოვა.
დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად ოპოზიცია მემორანდუმს შეიმუშავებს, ხოლო საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათი აქტიურობა ტელევიზიის მომავალს განაპირობებს.
გესმის ეგეთი ფრაზა, რომ საქართველოს უკვე მედია მკვდარია და ასე შემდეგ, და ამის გავსი რაღაცა ისმის და ძალიან იშვიათია ამ რაღაცა, რომ იყოს თავისუფალი სიტყვის ადგილი. მე ვფიქრობ, ესეთი ადგილი იყო აჭარაში 25 არხი და გუშინაც ითქვა კიდეც ეთერში მაყურებლის კადრ, რომ ხალხთან ხალისხურობა ხალხ ჩააბარებს ტესტს, მას ჭირდება თუ არა სიტყვის თავისუფლება. ჯერჯერობით ჩანს, რომ ამ ტესტის ჩაბარება ხელისუფლებას არ უნდა, როგორც ჩანს. ძალიან სამწუხაროა.
რას გადაწყვეტს აჭარის შემოსავლების სამსახური ორშაბათიდან გახდება ცნობილი, დაიწყებს თუ არა სამზადის ტელეკომპანიის აუქციონზე გაყიდვის მიზნით. მანამდე კი ტელევიზიის მესვეურები სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩვირებენ გადაწყვეტილებას და თან უცხოელ პარტნიორებთან გაივლიან კონსულტაციებს.
აჭარის რეგიონულ ტელეკომპანიაზე ტელეარ 25-ზე და მის პრობლემებზე ნატა იმედაიშვილმა მოგვითხრო. მე აქვე გეტყვით, რომ რეგიონული მედიის მდგომარეობაზე ჩვენს გადაცემაში კიდევ გვექნება საუბარი. გადაცემის ბოლოს ეთერში გავა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც სწორედ რეგიონული მედიის პრობლემებს ეძღვნება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვირის ქართული პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში ძირითადად ჰაიდი ტალიავინის კომისიის დასკვნაზე მსჯელობით დაიწყო. ორშაბათს კვირის პალიტრამ საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის ლევან ალექსიძის ინტერვიუ დაბეჭდა. პირადად ჩემთვის ოთხრამან გაზეთს გამოხმაურებათა შორის ყველაზე ღირებული და ობიექტური ილარიონოვის შეფასება იყო, რომლის აზრითაც დასკვნა სკანდალურია იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფოებს თავისი სუვერენიტეტის დაცვას უკრძალავს და ამას საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაცხადებს. სხვადასხვაურის თავად გალბატონმა ტალიავინიმ გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში დასკვნის პრეზენტაციის დროს სიტყვასიტყვით ბრძანა, რომ დიდი ქვეყნის მიერ პატარის დაშინება, მუქარა და ძალის გამოყენება, რასაც 2008 წლის ომში ჰქონდა ადგილი, სამხედრო დანაშაულია და აკრძალული უნდა იყოსო. და კიდევ ერთი შეფასება. ლევან ალექსიძე ამბობს, კომისიის ობიექტურობაზე თავიდანვე დიდი ეჭვი მქონდა, ვინაიდან კომისიაში შეიყვანეს რამდენიმე გერმანელი ექსპერტი, რომლებმაც ომის მეორე დღიდანვე საქართველოს ლანძღვა გინება დაიწყეს. დასკვნას რიგ მომენტებში აშკარად ეტყობა ამ ექსპერტების ხელწერა და შესაბამისად შესამჩნევია რუსეთის ზეწოლის კვალიც. მიუხედავად ამისა, კომისიის დასკვნაში ფაქტობრივი მასალა კარგად არის დალაგებული, აცხადებს ლევან ალექსიძე კვირის პალიტრაში დაბეჭდილ ინტერვიუში. ტალიავინის კომისიის დასკვნაზე მსჯელობა მთელ კვირას გაგრძელდა და ამას თანსდევდა შიდა პოლიტიკური პროცესების აღწერა. ოპოზიციის გააქტიურება ჯერჯერობით პრესკონფერენციებსა და განცხადებებს არ გასცილებია, მაგრამ ძალიან მალე ოპოზიცია შესაძლოა ისევ ქუჩაში გამოვიდესო, წერდა ახალი თაობა. სააკაშვილის საწინააღმდეგო კოალიციის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ნინო ბურჯანაძე. მისი იდეა რადიკალური ოპოზიციის ნაწილისთვის მისაღები აღმოჩნდა, კითხულობთ ახალ თაობაში. გაზეთი წერს, რომ კოალიციის შექმნის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ასევე საზოგადოებრივ მოძრაობას დაიცავი საქართველო. ციტატა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი რამე გადაწყვეტილებას აუცილებლად მიიღებენ და როგორც ბოროტი ხმები ამბობენ, შეიძლება გაერთიანდნენ კიდეც. რასახის იქნება ეს გაერთიანება, ჯერ ძალიან ძნელი სათქმელია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისევ ერთიან ლიდერზე იქნება საუბარი. მართალია, ხალხი ოპოზიციისგან ერთიან ლიდერს ითხოვს, მაგრამ თამადა მრავალ ოპოზიციურ სუფრაზე ეს არ გამოვა. Levan Kachechiladze, opozitsiis liderat aravis aurchevia, tumtsa khalkhistvis soret is aris lideri. Mis tsinaamde guamravi kampania agores, Saakashviltan parul garigebashits dazdes brali, amis miuchedavat is mainz reitinguli figura. Da gaertianebis shemtkhovashi opozitsia soret mas tsaradgens meris tanamdebobazeo, tsers akhali taoba. Газети Ахали Альянси ხას უსვამს იმას, რომ ნინო ბურჯანაძის შეთავაზება დემოკრატიული ფრონტის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით ოპოზიციამ მეტნაკლებად მიიღო. რასურს რეალურად ოპოზიციას და რატომ ვერ შედგება დიდი გაერთიანება არასაპარლამენტო პარტიებს შორის. ამის გარკვევას ცდილობს გაზეთი Ახალი Альянси პუბლიკაციაში თითოეული ქართველი მოქალაქისთვის წამზომი ჩაირთო. ოპოზიციის გაერთიანებისა და ერთიანი ლიდერის თემას შაბათის ალიაც ეხმიანება. როგორც ჩანს ეს გაერთიანება ახალი განხეთქილების მიზეზი იქნებაო წერს გაზეთი. არ არის გამორიცხული რომ ფრონტის ხაზი ოპოზიციაშიც გაიხსნას. ეროვნული ფორუმი დიდი ხანია უარს აცხადებს პრაიმერზე და ზოგადად ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას გამორიცხავს წერს ალია შაბათის ნომერში. რეზონანსის აგრძელებს შაბათს ამ თემაზე საუბარს, აქ ვკითხულობთ რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსენსუსი ოპოზიციაშიც არ არის. დიდი ოპოზიციური პარტიები სხვა ცვლილებებს ითხოვენ, ხოლო პატარები სხვას, რაც თავისთავად ხელისუფლების სასარგებლოდ მოქმედებს წერს გაზეთი. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიათა სიას, არც ეს გაზრდილა. კლავინდებურად მონაწილეობის სურვილს გამოთქვამენ ალიანსი საქართველოსთვის, ქრისტიანდემოკრატები, ქართული დასი, მრეწველები, ედპ, ბაატა დავითაიას ჩვენ თვითონ და გია თორთლაძის საქართველოს დემოკრატიული პარტია, რომლებიც კომისიის შემადგენლობაში შედიან. კონსერვატორები რამდენიმე თვით ადრე კომენტარს ნაადრევად მიიჩნევენ, ხოლო შედარებით უფრო რადიკალურად განწყობილი ოპოზიცია, როგორიც აბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა და კრუაშვილის ერთიანი საქართველოსთვის აქციების სამზადისით არიან დაკავებულიო, წერს რეზონანსი. გაზეთს ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნი ზურაბ აბაშიძის სიტყვები მოხავს. მისი თქმით ჯერჯერობით არ ჩანს რა სახის არჩევნებს თავაზობს ხელისუფლება ოპოზიციას. ალიანსი კი ხელისუფლებას ორ ეტაპს თავაზობს. ზურაბ აბაშიძე გასაჩივრების წესზე საუბრობს. ალიანსი ასევე მოითხოვს ყველა უბანზე ვიდეო თვალის დამონტაჟებას და თბილისის მერის არჩევნების წესით განსაზღვრას. და კიდევ ერთი კომენტარი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე აცხადებს, რომ ოპოზიციაში დიდ პარტიებს სხვა ინტერესები აქვთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მაჟორიტარული არჩევნები კი უფრო პატარა პარტიებს აწყობთ, რადგან სადღაც შესაძლებელია მათი კანდიდატის გაყვანა. და აწყობს ასევე ხელისუფლებას, რომ საკუთარი პარტიული რეიტინგის ხარჯზე გაიყვანოს მომხრეები. უფრო დაწვრილებით ამ მოსაზრებებს შაბათის რეზონანსში გაეცნობით.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან მარინა ვაშაღმაძე იყო. საქართველოს შესახებ ამ კვირაში დასავლეთის პრესაშიც გამოქვეყნდა სტატიები. რამდენიმე წერილის შინაარს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ბრიტანული გარდიანი აქვეყნებს სტატიას სათაურით. როდის არ არის სახელმწიფო სახელმწიფო. მისი ავტორი სტატიას აძლევს ქვესათაურს. უარი სამხრეთ ოსეთს და თანხმობა კოსოვოს. საქართველოს კონფლიქტი აჩვენებს საერთაშორისო სამართლის გაურკვევლობას სეპარატისტული რეგიონების სფეროში. წერილში ვკითხულობთ. საერთაშორისო სამართლის გაურკვეველი ქსელი და მზარდი დაძაბულობა მსოფლიოში ფაქტების დამდგენი კომისიის ანგარიშით არ მოგვარდება. ის შეიძლება ემსახურებოდეს მხოლოდ შემდეგს. ხაზი გაესვას იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები და ინსტიტუციები თავს ვერ ართმევენ დღევანდელობის მთავარ მოთხოვნას. რა არის სახელმწიფოთა შექმნის, დაშლის და ურთიერთობის შეთანხმებული წესები, თუ კი ასეთი არსებობს. გარდიანის სტატიის ავტორს მოჰყავს დევიდ ჰერსტის კომენტარი, რომ კავკასიამ საკუთარი მიდგომა უნდა შეიმუშაოს. შეიძლება დასავლეთის დახმარებით, მაგრამ მის ჩაურევლად. გარდიანის სტატიის ავტორი ეთანხმება ამას, მაგრამ ამბობს, რომ აუცილებელია დასკვნა, რომ დასავლეთმა და აღმოსავლეთმა, ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა, რუსეთმა და საქართველომ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ საერთაშორისო სამართლის გარშემო შეთანხმებაზე და მის ამოქმედებაზე სახელმწიფოთა მიმართ. თუ არ გსურს, რომ არამარტო კლავ გაუარესდეს ვითარება კავკასიაში, არამედ თვით გამორკვევის და სუვერენიტეტის გამო ახალი კონფლიქტები წარმოიშვას. საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საბჭო აქვეყნებს ნიკუ პოპესკუს ანალიზს ამავე ანგარიშის გარშემო სათაურით ევროპის კავშირის მარცხი საქართველოსთან დაკავშირებით. სტატიაში სხვა შორის ვკითხულობთ, რომ ანგარიშის ფრთხილი ფრაზების მიღმა ჩანს ევროკავშირის მარცხი კონფლიქტის მოგვარების სფეროში. 2004 წლის ბოლოს რუსეთმა ვეტო დაადო ეუთოს სასაზღვრო სამეთვალყურეო მისიას საქართველოში, წერს სტატიის ავტორი. თბილისმა ევროკავშირი მიიწვია, მონიტორინგი გაეწია რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე. 2005 წელს საფრანგეთი უძღოდა სახელმწიფოთა ჯგუფს, რომლებმაც უარი უთხრეს ევროპის კავშირის კავკასიის საქმეებში ჩარევას. ამის შედეგად განაგძობს პოპესკუ, მოთხოვნილი 150 მეთვალყურის ნაცვლად ევროკავშირმა სამი პირი გააგზავნა ეგრეთ წოდებული ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელთა საზღვრის მხარდაჭერის ჯგუფის სახით. შემდგომ მათი რიცხვი 12-მდე გაიზარდა. ეს აშკარად იყო ევროკავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მარცხი საქართველოში კონფლიქტის თავიდან აცილების მექანიზმის ამოქმედების და კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. გერმანული გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაითუნგი მათიას ბრაუნის წერილს ბეჭდავს ხუთშაბათის ნომერში სათაურით „მედია საცურაო ფოსტლებით“. სტატიაში ბათუმზეა ლაპარაკი, რომელიც თავიდან ასეა დახასიათებული აჭარის დედაქალაქი, თავის მომავალს პოულობს ანტიკურ მითოლოგიასა და შავი ზღვის ნაპირზე მაღალი დონის გართობაში. მათიას ბრაუნი ხალისით იხსენებს, რომ ბათუმზე პირველი რაც შეიტყო ისაა, რომ გვარი დიასამიძია ყველაზე გავრცელებული. სწორედ ამ გვარის კაცის რჩევით ჩავიდა სტატიის ავტორი ბათუმში, რომელიც მისი აზრით საბჭოთა წარსულს იშორებს. თუმცა სტალინის პატარა მუზეუმი მაინც არ გამოეპარა სტატიის ავტორს. ის აღწერს აღმშენებლობას, ქალაქის სურვილს კონკურენცია გაუწიოს სხვა შავი ზღვის პირა კურორტებს და იმ ინფორმაციასაც ფლობს, რომ გერმანული ფულით ქალაქის ახალი საკანალიზაციო სისტემა იქნება. ქალაქის ისტორიაზეც წაიკითხავთ გაზეთში, რომის ანტიკური კოლხეთის ნაწილია და მოკლედ მოთხრობილია არგონავტების მითის მედიას ნაწილი. სტატიის ავტორს ექსკურსია მძღოლის როლის შემსრულებელმა ქალმა ჩანს ბევრი უამბო ქალაქის გარშემო მიაწოდა სტატისტიკური მონაცემებით. ის აღწერს კაფეს, რომლის მიგნება, მისი დაკვირვებით, ძველი მისამართით შეიძლება. ეს ქუჩა სტალინის სახელს ატარებდა ადრე. სტატიაში ნახსენებია ეროვნული გმირის მემედ აბაშიძის სახელიც, რომელზეც სტატიის ავტორი მკითხველ სამსონს, რომ მან დააფუძნა აჭარული ერი. ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაითუნგის ამ სტატიის ბოლოს ავტორი ბათუმის სანაპიროზე შადრევნების შესახებ წერს და ამბობს, ქალაქის თავები შადრევნებზე არიან გადარეული, მათ ყველგან ხედავთ, სადაც კი გაიხედავთო და ვერ მალავს იმას, რომ მოიხიბლა მოცეკვავე შადრევნებით.
ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ერთი კონფერენციის შესახებ მოგითხრობთ. კვირას 11 ოქტომბერს პრაღაში შეიკრიბებიან პოლიტიკოსები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, უფლებადამცველები და დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ისაუბრებენ ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ გასულ პერიოდში. წელს სწორედ ეს გახლავთ პრაღის ყოველწლიური კონფერენციის ფორუმ 2000-ის მთავარი თემა. ფორუმ 2000 საერთაშორისო კონფერენციას საფუძველი ჩაეყარა 1997 წელს, როცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა ელი ვაისელმა და ფილანტროპმა იოჰეი სასაკავამ პრაღაში მსოფლიოს ლიდერები მიიწვიეს მსოფლიოს წინაშემდგარ ყველაზე მწვავე პრობლემებზე სასაუბროდ. მას შემდეგ ფორუმ 2000 წარმატებულ და მნიშვნელოვან ღონისძიებად ჩამოყალიბდა, სადაც ყოველ წელს ეწყობა ღია და მწვავე დისკუსიები. დემოკრატია და თავისუფლება მულტიპოლარულ მსოფლიოში. ასეთია ფორუმ 2000-ის მთავარი თემა წელს. ამავე დროს მოგეხსენებათ მიმდინარე წელს მსოფლიო ბერლინის კედლის დაცემის 20 წლისთავს აღნიშნავს და ბუნებრივია ეს თარიღი ფორუმ 2000-ზე გამართული დისკუსიების თანმდევი თემა იქნება. კონკრეტულად როგორ აისახება ეს მნიშვნელოვანი იუბილე კონფერენციის პროგრამაზე? კითხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გრეგორი ფაიფერმა ფორუმ 2000-ის აღმასრულებელ დირექტორს ოლდრიხ ჩერნის.
ჩვენ არ გსურდა ბერლინის კედლის დაცემისა და ცივი ომის დასრულების 20 წლისთავის აღსანიშნავად ზეიმი მოგვეწყო, იმიტომ რომ ასეთი ზეიმი ისედაც ყველგან ეწყობა. წლევანდელ ფორუმ 2000-ზე გსურს ყურადღებით გადავალოთ თვალი განვლილ 20 წელიწად და ამ პერიოდის ერთგვარი განხილვა მოვაწყოთ. ფორუმ 2000-ს თავიდანვე 1997 წლიდან ამგვარი განხილვის ფუნქცია ჰქონდა. გვინდა გავიხსენოთ, რა იმედები და მოლოდინები ჰქონდა ხალხს 1999 წლის ბოლოს და ვნახოთ რეალურად რა პროცესები განვითარდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის შესახებაც წლევანდელ კონფერენციაზე ბევრს ისაუბრებენ, ის მეტამორფოზა იქნება, რომელიც საკუთრივ დემოკრატიის ცნებამ განიცადა ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ოლდრიხ ჩერნის თქმით, ამ ცნებას დღეს ძალიან მრავალფეროვანი გამოყენება აქვს და მას ხშირად პოლიტიკური სპეკულაციისთვისაც კი მიმართავენ.
შარსონდელ კონფერენციაზე გარდამავალი დემოკრატიების პროექტის ხელმძღვანელმა ბრუს ჯექსონმა აღნიშნა, რომ დემოკრატიებს აქვთ თავის მოჩვენების უნარი და რომ ბევრ რამეს, მაგალითად პოპულ ეროვნულიზმს, ნაციონალიზმსა და ავტორიტარიზმს, დღეს თავი დემოკრატიად მოაქვს. რუსეთში სუვერენული ან მართული დემოკრატია გვაქვს. ბირმაში დისციპლინიანი დემოკრატია. პაკისტანში კონტროლირებულ დემოკრატიას ხვდებით. ამავე დროს საუბრობენ დასავლეთის ცინიკურ დემოკრატიაზეც. ამდენად კურს კონფერენციის მონაწილეებს თხოვოთ შეეცადონ უპასუხო კითხვას, მაინც რა განიცადა დემოკრატია და დემოკრატიის გავრცელების პროცესმა უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში და ჩნდება თუ არა მსოფლიოში ახალი გამყოფი ხაზები დემოკრატიასა და ავტოკრატიას შორის.
ამ კომპლექსური საკითხების პარალელურად წლევანდელ კონფერენციაზე კიდევ ერთ აქტუალურ და გლობალური მნიშვნელობის თემას შეეხებიან. კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ ადამიანის უფლებების უნივერსალურობის შესახებ, ანუ იმ აღიარებული მოსაზრების გარშემო, რომ ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები ყველა ადამიანს აქვს წარმომავლობის და კულტურული კუთვნილების განურჩევლად. უნივერსალურობის იდეას ბევრი კრიტიკოსი ყავს. რიგი ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ ეს ცნება პოლიტიკური ლიბერალიზმიდან მომდინარეობს, რომელიც დასავლეთის კულტურებისთვის წარმოადგენს ნორმას და შესაბამისად მისი უნივერსალიზაცია არასწორია. ხშირად კი ისეც ხდება, რომ ამ არგუმენტაციას ავტორიტარული რეჟიმები იყენებენ ხოლმე მათ მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამართლების მიზნით. ფორუმ 2000-ის მონაწილეები შეეცდებიან უპასუხონ შეკითხვას, მოშლის თუ არა მსოფლიოს დღევანდელი მულტიპოლარული ბუნება ადამიანის უფლებების ცნების უნივერსალურობას. კვლავ კონფერენციის აღმასრულებელ დირექტორს მოუსმინეთ.
სწორედ ამის დადგენა გვინდა. ადამიანის უფლებებს ინფორმით, რომლითაც მათ ჩვენ ვიცნობთ, მსოფლიოს ამ რეგიონში ხშირად ევროცენტრისტულს ან დასავლეთის კულტურულ კონტექსტზე მორგებულს უწოდებენ ხოლმე. კულტურულ იმპერიალიზმზეც კი ისმის ხოლმე საუბარი. გვინდა დავადგინოთ გლობალური პლურალისტური სისტემა, რომელიც ახლა შექმნის პროცესშია, ხომარ ემუქრება ადამიანის უფლებებს და ზოგადად როგორია ადამიანის უნივერსალური უფლებების იდეის მომავალი. ვიცი, რომ ეს პროვოკაციული კითხვებია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის პროვოკაციულ კითხვებს ვსვამთ.
ეკონომიკის გლობალური კრიზისი კონფერენციის პროგრამაში ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება. კერძოდ, მონაწილეები შეეცდებიან უპასუხონ შეკითხვას, რა გავლენა მოახდინა ეკონომიკურმა რეცესიამ დასავლეთის მიერ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და საერთო ღირებულებების მხარდაჭერაზე. დღეს ბევრი აღნიშნავს, რომ კრიზისი ერთგვარმა კაზინოს ტიპის კაპიტალიზმმა და სიხარბემ მოიტანა. შესაბამისად, ოლდრიხ ჩერნის თქმით, ეკონომიკის კრიზისზე საუბრისას აუცილებელი ხდება დღევანდელი ეკონომიკური სისტემის თამდევ ფასეულობებს მსჯელობაც.
მონაწილეებს ვკითხავთ, ეს კრიზისი ადასტურებს თუ არა იმ ფაქტორს, რომ ფასეულობების ცვლილება აუცილებელია. ვკითხავთ, არსებობს თუ არა რაიმე გლობალური ღირებულებრივი ზღვარი ბიზნესის სფეროში. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ქსურს უფრო მეტი რამ შევიტყოთ იმაზე, თუ რა გავლენა იქონია კრიზისმა ეკონომიკაზე. მაგრამ ასევე გვაინტერესებს მისი მორალური და ეთიკური გავლენები. გვინდა ვიცოდეთ, ამჟამინდელმა კრიზისმა გვასწავლა თუ არა რაიმე ბიზნესის ფასეულობების ან ჩვენი თავის შესახებ. თუ იქნებ კიდევ არსებობს იმის საშიშროება, რომ 10 წლის შემდეგ იმავე შეცდომებს დაუშვათ.
დაარსებიდან 1997 წლიდან ფორუმ 2000-ში მონაწილეობა მიღებული აქვს არაერთ ცნობილ ლიდერს, ნობელიანს, მოაზროვნეს, პოლიტიკოსს, უფლებადამცველს თუ ბიზნესმენს. მათ შორის არიან დალაი ლამა, ბილ და ჰილარი კლინტონები, ელი ვაისელი, იოჰეი სასაკავა, მადლენ ოლბრაიტი, ჯორჯ სოროსი, იმანუელ ვალერშტეინი, ფრანსის ფუკუიამა, ჰენრი კისინჯერი, სერგეი კოვალოვი, ზიგმუნდ ბაუმანი და ბუტროს ბუტროს გალი. აღმასრულებელი დირექტორი ოლდრიხ ჩერნი კონფერენციის როლს ასე განმარტავს.
ვცდილობთ პრაღაში მთელი მსოფლიოდან მოვიწვიოთ მონაწილეები, სხვადასხვა მრწამსისა თუ პროფესიის წარმომადგენლები, რათა მოხდეს აზრთა გაცვლა-გამოცვლა ჩვენი ცივილიზაციის გადარჩენისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხების ირგვლივ. გრძნობთ საჭიროებას გამოვხატოთ ის, რაც გვაწუხებს.
ამბობს ოლდრიხ ჩერნი, ფორუმ 2000-ის აღმასრულებელი დირექტორი. შეგახსენებთ, ეს კონფერენცია პრაღაში კვირას 11 ოქტომბერს დაიწყება. რადიო თავისუფლება ამ ღონისძიების ოფიციალური პარტნიორია და მას ჩვენს მომდევნო გადაცემებში კიდევ გავაშუქებთ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები იმაზე ისაუბრებენ, თუ როგორია საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში რეგიონული მედიის მდგომარეობა, როგორ მუშაობენ რეგიონული ტელეკომპანიები, რა პრობლემები აქვთ და რა წარმატებები. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები ადგილობრივი რეგიონული ტელეკომპანიებიდან ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა, რომელიც მათ უდგათ, ფინანსური გასაჭირია. ტელეკომპანიების ხელმძღვანელები ნაკლებად უჩივიან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას და ამბობენ, რომ თუ კი ვინმე შემოქმედებით თავისუფლებას ვერ იყენებს, ეს მისი არაპროფესიონალიზმის ბრალია. მედი ექსპერტები კი აზერბაიჯანის რეგიონულ ტელეკომპანიებზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ უმთავრესი პრობლემა იქ სწორედ ცენზურა და თვითცენზურაა. ულგარ აკიპკიზი გვესაუბრება ბაქოდან.
ყველა ტელეკომპანიაში არის ცენზურა. მაგალითად, არჩევნების წინ თანხმობის გარეშე ზოგიერთი გადაცემა ეთერში არ გადიოდა.
ასად ზულუბგაროვი ტელეკომპანია ხაიალის ყოფილი ხელმძღვანელია. ხაიალი ხაჩმასკის რაიონში ფუნქციონირებს. ასადი ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა მისი მუშაობის პერიოდში ფინანსები იყო, თუმცა ამ პრობლემის მიღმა ჟურნალისტები შემოქმედებით პრობლემებსაც აწყდებოდნენ. ბევრი გადაცემა იჭრებოდა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ცენზურა მკაფიოდ აისახება რეგიონულ ტელეკომპანიებში.
დღეს რეგიონულ ტელეკომპანიებში სიტყვის თავისუფლებაზე საუბარი ზედმეტიც კი არის. ჟურნალისტები გადაცემებზე მუშაობისას არ არიან დამოუკიდებელნი. გადაცემები მზადდება და გადის ეთერში მხოლოდ ზედა ეშალონების მითითებით და ძირითადად ქებადიდებით შემოიფარგლება.
რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი აღნიშნულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით ნახჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მონიტორინგს ატარებს. ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ელმან აბასოვის თქმით, ნახჩევანის ორივე არხი, 35 არხი და ნახჩევანი ტევ ძირითადად ხელისუფლების ღონისძიებებსა და მათ ბრძანებებს გადასცემს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შემეცნებით პუბლიცისტური, საზოგადოებრივ პოლიტიკური დისკუსიები, მრგვალი მაგიდები აღნიშნული არხების საშუალებებით ფაქტიურად არ გადაიცემა. გარდა ამ პრობლემებისა, ელმან აბასოვის თქმით, საკმაო სირთულეს წარმოადგენს იმ ჟურნალისტებთან შეხვედრა, რომლებიც რეგიონულ ტელეკომპანიებში მუშაობენ, რადგან ისინი სამსახურის დაკარგვას უფრთხიან. ხელმძღვანელობის თანხმობის გარეშე ისინი კითხვებს არ პასუხობენ. ტელეარხ გუტბის ხელმძღვანელი მახირო რუჯოვი ამბობს, რომ ისინი ცენზურას არ წასწყდომიან, რადგან
ჩვენ იმ საკითხებს ვაშუქებთ, რომლების ეთერში გასშვების შედეგადაც პრობლემები არ შეგვექმნება. ჩვენ წინასწარ განვიხილავთ იმ თემებს, რომლებიც მოგვიანებით ეთერში უნდა გავიდეს.
მახირო რუჯოვი ამას შიდა ცენზურად არ მიიჩნევს. ის ამბობს, რომ მსგავსი საკითხები არ უშლის ჟურნალისტს ხელს აწარმოოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტური გამოძიება. თუმცა საუბარში გაირკვა, რომ იმ აკრძალვებს შორის, რომელსაც ხელმძღვანელი ცენზურად არ მიიჩნევს, არის პოლიტიკური თემებიც. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ტელეარხი გვერდს უვლის პოლიტიკურ საკითხებს, არამზადებს პოლიტიკურ გადაცემებს.
ჩვენი არხი შორს არის პოლიტიკისგან, მხოლოდ არჩევნების დროს უთმობთ გარკვეულ დროს, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის ძალების წარმომადგენლებსაც.
რა მიზეზით არ აშუქებთ პოლიტიკას? მაყურებელს არ აინტერესებს? თუ ფიქრობთ, რომ პრობლემები შეგექმნებათ?
ასეც არის, ვფიქრობ, რომ ხალხი დაიღალა პოლიტიკით. არაპოლიტიკური გადაცემები გაცილებით ყურებადია.
მედიის სპეციალისტი ალექსერ მამედლი ეთანხმება მახიმორ ორუჯოვს და ამბობს, რომ აზერბაიჯანელი მაყურებელი ნაკლებადაა დაინტერესებული პოლიტიკური გადაცემებით. მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ტელეკომპანიებს საზოგადოებამდე არ მიაქვს დაბალანსებული ობიექტური მასალები.
მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ცენზურა ქვეყანაში არ მოქმედებს, როდესაც გადაცემას ამზადებთ, ფიქრობთ, მოიწვიოთ თუ არა ესეთ უსტუმარი, გააშუქოთ თუ არა ესეთ უს თემა. შემდეგ ჭრით ზოგიერთ ისეთ ადგილს, რომელიც არ მიგაჩნიათ მიზან შეწონილად, რომ გავიდეს ეთერში, და საბოლოოდ ღებულობთ ისეთ გადაცემას, რომლის მოსმენაც თავად თქვენს კი არ მოგინდებათ. ეს მხოლოდ რეგიონული კი არა, მთლიანად ტელესივრცის პრობლემაა. და რეალობა ისაა, რომ აზერბაიჯანელი მოსახლეობა არ უყურებს აზერბაიჯანულ ტელეარხებს.
ტელემაუწყებლობის სპეციალისტი გულუ მაგერამიც აცხადებს, რომ რეგიონულ ტელეკომპანიებში არ გადის ისეთი გადაცემები, რომლებიც ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს, იმიტომ რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას კრიტიკა ბუნტად მიაჩნია. მისი აზრით, რეგიონული ტელეკომპანიები ადგილობრივი ხელისუფლების PR მენეჯერები არიან, თუმცა მიუხედავად ამისა, რეგიონული ჟურნალისტების პროფესიონალიზმი არც ისე დაბალია.
რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამ ტელეკომპანიებში ჟურნალისტთა პროფესიონალიზმი სულ უფრო და უფრო მატულობს, იმიტომ რომ ისინი დედაქალაქელი ჟურნალისტებისგან განსხვავებით უფრო ხშირად ესწრებიან სემინარებს, თუმცა მათი უმთავრესი პრობლემა მაინც თავისუფლების არ ქონაა. თუ კი ისინი მოიპოვებენ დამოუკიდებლობას, მაშინ რეგიონებში ინფორმაციის დეფიციტის პრობლემა აღმოიფხვრება.
ინფორმაცია სამამასე იარადარ.
გულუმაგერამლის მიაჩნია, რომ რეგიონებში ალტერნატიული ტელეარხები უნდა შეიქმნას. ნაციონალური ტელერადიო მაუწყებლობის სათათბიროს წევრი გაფარ ჯაბიევი არ ეთანხმება კრიტიკოსთა მოსაზრებებს. მას მიაჩნია, რომ რეგიონულ ტელეკომპანიებში თავისუფალი შემოქმედების შესაძლებლობა არსებობს და თუ კი ვინმე ამის გამოყენებას ვერ ახერხებს, ეს უკვე მათი არაპროფესიონალიზმის ბრალია.
ტელევიზია
თუ კი ტელეკომპანიები ვერ ახერხებენ საკუთარი საქმეების სწორად წარმართვას, მაშინ შესაძლებელია, რომ ისინი მოექცნენ ვინმეს გავლენის ქვეშ. მაგრამ თუ კი ისინი პროფესიონალები არიან, მათ ეს საშიშროება არ ემუქრებათ. არსებობს სრული შემოქმედებითი თავისუფლება. უბრალოდ ჟურნალისტები პრობლემებს საკუთარი პროფესიონალიზმის ხარისხის შესაბამისად უდგებიან.
გაფარ ჯაბიევის თქმით, უახლოეს მომავალში შეიქმნება რეგიონული მონიტორინგის ცენტრი, რომელიც მათ დაეხმარება უკეთ გაიცნონ რეგიონული ტელეკომპანიების პრობლემები. მისივე თქმით, ზოგიერთ რაიონულ ცენტრში უახლოეს მომავალში შეიქმნება ახალი ტელეარხები. ამ დროისათვის აზერბაიჯანში 14 რეგიონული ტელეკომპანია მოქმედებს.
აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანი 14 რეგიონალ ტელევიზია ფაალიათ გოსტერერ.
ფინანსური პრობლემები რეგიონულ ტელეკომპანიებს საქართველოსში ცუდკად. მაგრამ მათი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წირი დაფინანსება ტელევიზიების ობიექტურობაზე არ მოქმედებს. როგორ გააქვთ თავი ჟურნალისტებს საქართველოს რეგიონებში? როგორ ახერხებენ რეგიონული ტელეკომპანიები ობიექტურობის შენარჩუნებას? იღებენ თუ არა დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან? რას ფიქრობენ თავად ტელეჟურნალისტები და მათი კოლეგები? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
რეგიონული ტელეკომპანიების უმრავლესობა ფინანსურ სიდუხჭირეზე ჩივის. მათი შემოსავლის მთავარი წყარო სარეკლამო ან სამგლოვიარო განცხადებებიდან შესული თანხა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მიღებული დაფინანსება, რის სანაცვლოდაც აქტიურად შუქდება ხელისუფლების ყველა ღონისძიება. რა ადგილი რჩება ობიექტური სიუჟეტებისათვის და ენდობა თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტელეკომპანიებს? თავად ტელეკომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წირი დაფინანსება ტელევიზიების ობიექტურობაზე არ მოქმედებს. თუმცა შეფასებების კეთებისას მეტად კრიტიკულები არიან სხვა რეგიონული მედიის ჟურნალისტები, რომლებიც აქტიურად ადევნებენ თვალს მათივე კოლეგების საქმიანობას. მაგალითად, იმერეთში მაუწყებლობს ტელეკომპანია რიონი, რომლის გენერალური დირექტორი თამარ ღვინიანიძე ამავე დროს, როგორც იმერეთში მომუშავე ჟურნალისტი და ახალი გაზეთის რედაქტორი მაია მეცხვარიშვილი გვეუბნება, არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტბიუროს წევრი. იმერეთში არის კიდევ ერთი ტელეკომპანია ნეგატივი, რომელიც ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრსა და მაჟორიტარ დეპუტატს აკაკი ბობოხიძეს ეკუთვნის. რიონის მაგალითზე მაია მეცხვარიშვილი გვეუბნება, რომ ამ ტელეკომპანიას მისი საინფორმაციო გადაცემების გამო არავინ უყურებს.
თუ უყურებს ერთადერთი მიკ მთელი ერთი საათის განმავლობაში არის გარკვეული საეთერო დრო დათმობილი მიცვალებულების გამოცხადებაზე და იმ საათებში ალბათ უყურებს ხალხი და სხვა მხრივ რო საინფორმაციო იყოს ყურებადი ან რომელიმე გადაცემა, მე ნამდვილად ვერ ვიხსენებ ასეთს.
ყველასათვის ცნობილია, რომ რიონის სხვა რეგიონული ტელევიზიების მსგავსად ნაწილობრივ ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რასაც თავისი მიზანი აქვს.
თქვათ, საკრებულოს ხდომა გაშუქდეს, როგორც რა თქმა უნდა საკრებულოს აინტერესებს ისე, თქვათ, მერი რომ მიდის სადმე შეხვედრაზე, ეს ისე გაშუქდეს, როგორც მერია სჭირდება და შეალურად ეს არის თითქოს როგორც მერის ან საკრებულოს პრესამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტები.
ამ სიტყვების ავტორი მაია მეცხვარიშვილი ასევე ამბობს, რომ ტელევიზიაში ხშირად ისეც ხდება, რომ პრესაში გამოქვეყნებული კრიტიკული წერილების გამომართლებელი თოქშოუები ეწყობა.
უშინ წინ იყო ზუსტად ამის მაგალითი. მაგალითად, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ქუთაისის მერის და საკრებულოს თანამშრომლების მივლინებების შესახებ ინფორმაცია სამი თვის მანძილზე. ევროპის ასეთი ქვეყანა არ დაუტოვებია თითქმის ამ ხალხს. ბიუჯეტის თანხებით ისინი დადიოდნენ დღეების და კვირეების განმავლობაში ევროპაში და რეალურად ამ ვიზიტებს არანაირი შედეგები არ მოუტანია. და ამის შემდეგ ნახულობ რიონზე მერიის აპარატის უფროსის თენგისტოფურიძის ინტერვიუს, სადაც ესე იგი ჩვენი გაზეთი ჰქონდა გადაშლილი და ამაზე იყო საპირისპირო მტკიცება, რომ არა ბატონო, ჩვენ ბიუჯეტის წლები დაწესულოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თავად რიონის გენერალური დირექტორი თამარ ღვინიანიძე ამბობს, რომ სატელევიზიო სივრცეში რეკლამების რაოდენობამ შესამჩნევად იკლო. შესაბამისად ხელისუფლების დან წამოსული თანხა, თუმც არც ისე დიდი, ტელევიზიისათვის მაინც ბევრს ნიშნავს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამ თანხაში რიონის ჟურნალისტებს მხოლოდ ხელისუფლებისათვის სასურველი მასალების კეთება უწევთ.
ეს არის წელიწადში 17000 ლარი, სასაცილო და მინიმალური თანხა.
საინფორმაციო მხარდაჭერა არის აბსოლუტურად უფასო, მხოლოდ თანხას იხდიან საკრებულოს ხდომების გადაღებაში, ეთერში გაშვებაში და გვიკვეთავენ მათთვის საინტერესო საკითხებზე ток-შოუს.
თუმცა, როგორც თამარ ღვინიანიძე აღნიშნავს, ტელეკომპანია მხოლოდ ამ ინფორმაციით არ შემოიფარგლება. აშუქებენ ყველაფერს სასამართლოსთან დაკავშირებული თემების გარდა.
მასალებს უამზადებთ, მაგრამ სამხრივად არ უამზადებთ, თავისთავად ცხადია, ორივე მხარე იწერება და ჩვენ არ ვაკეთებთ საკუთარ დასკვნებს. როცა არის მოთხოვნა სამხრივად რომელიმე პოლიტიკური პარტიისაგან, რომ მხოლოდ მისი ინტერესები იყოს ჩადებული, კატეგორიულად ვეუბნები უარს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას.
რეკლამებით და განცხადებებით არსებობს შიდა ქართლის ტელეკომპანია თრიალეთიც, რომლის დირექტორი შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორისა და ყოფილი პარლამენტარის ბადრი ნანეტაშვილის ძმა, ჯონი ნანეტაშვილია. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნინო ჩიფჩიაური ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად ამისა, არანაირი ცენზურა ტელევიზიაში არ არსებობს.
არ არსებობს ისეთი ტაბუდადებული თემები, რასაც ჩვენ ვერ გავაშუქებთ, ხელისუფლებასთან ჩვეულებრივ, როცა რამე ხდება, ვაშუქებთ, როცა ოპოზიცია რამეს აკეთებს, ვაშუქებთ, როცა ვინმე რამეს ამბობს ხელისუფლებას, ვაშუქებთ და პასუხსაცემთ, ანუ არ არის თან არანაირი ცენზურა.
ნახოთ რა ხდება კახეთში. სატელევიზიო სივრცის დახასიათება იქ ადგილობრივ ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილს თხოვეთ.
ეს არის ლაგოდეხის თელავის გურჯანის და საგარეჯოს ტელევიზია, თუმცა საგარეჯოს ტელევიზია რამდენიმე თვეა გათიშულია და მათ საკუთარი გადაცემები აღარ აქვთ, მხოლოდ რუსთავი როს ტრანსლირებას ახდენენ. რაც შეეხება ლაგოდეხის ტელევიზიას, მხოლოდ ერთი გადაცემა აქვს და მე რამდენადაც მაქვს ოფიციალური ინფორმაცია, ტელეკომპანია მთლიან დაფინანსებას იღებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საინფორმაციო სარეკლამო მომსახურებისათვის ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ. ამავე მდგომარეობაშია გურჯანის ტელევიზია, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ რეგიონულ ტელეკომპანიებში საინფორმაციო სარეკლამო მომსახურება გახლავთ ადგილობრივი ხელისუფლების პიარი. პირდაპირ ახდენს ზეგავლენას მათ საინფორმაციო თავისუფლებაზე. რაც შეეხება თელავის ტელეკომპანია თანამგზავრს, ყველაზე მეტად დამოუკიდებელი ტელევიზია ეს გახლავთ კახეთის რეგიონში, გამოირჩევა საკმაოდ კრიტიკული და მწვავე სიუჟეტებით ხელისუფლების თუ სხვა პირთა საქმიანობის შესახებ. ამის გამო საკაბელო ტელეკომპანიამ, რომელიც თელავში არსებობს, გორდამ თელავის ტელეკომპანია თანამგზავრის გადაცემების ტრანსლირება შეწყვიტა უკვე რამდენიმე თვეა და ეთერში აღარ უშვებს, რის გამო თელავის ტელევიზიას ბევრი მაყურებელი მოაკლდა.
ვესაუბრეთ გურჯაანის ტელევიზიის ხელმძღვანელს თამარ აბელაშვილსაც. მან გვითხრა, რომ ტელევიზიაში ყველაზე მაღალი ხელფასი 120 ლარია. დაფინანსების ნაწილი ზემოთ აღნიშნული სქემით ხელისუფლებისგანაც მოდის. ნაწილი გრანტებიდან. აბელაშვილს ვკითხეთ, არის თუ არა ისეთი თემები, რომლის გაშუქებასაც ტელევიზია ერიდება?
გარკვეულწილად რაღაცას, ალბათ რაღაცაზე ცოტა თავს ვიკავებ, ძალიან ცოტა პროცენტით. ესე იგი, საქმეს ვამბობ, მაგრამ არა ისე მწავედ, როგორც შეიძლება, რომ სხვა შემთხვევაში გვეთქვა.
გადავინაცვლოთ სამეგრელოში, სადაც ყველაზე ცნობილი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ოდიში ეკუთვნის ალექსანდრე ქობალიას, რომელიც ამავე დროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელია. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნანა ქობალია ამბობს, რომ ეს მათ არანაირად არ სხუდავს.
ყველა ტელეკომპანიას, რეგიონის ტელეკომპანიას და ეს არის ცნობილი ფაქტი, რომ აფინანსებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და ჩვენ აღარ გვაფინანსებს არცერთი თეთრი მუნიციპალიტეტი და ეს შეიძლება იყოს ერთადერთი, რაშიც ხელი შეგვიშალა, იმიტომ რომ რახან დამფუძნებელია, იმიტომ რომ ვიღაცამ არ თქვას, რომ თავის ტელევიზიას აფინანსებს, არცერთი თეთრით არ გვაფინანსებს ჩვენ მუნიციპალიტეტი.
ტელეკომპანია ოდიშის მაყურებლის ერთი ნაწილი რეკლამების სიჭარბეზე ჩივის და ობიექტურობა მათ იმდენად არ ანახულებთ. ნაწილს კი უფრო მყარი მოტივაცია აქვს, რატომ მოსწონს ან რატომ იწუნებს ამ ტელევიზიას.
უფრო იმას ვიტყოდი, რომ ამდენი რეკლამები რო არ იყოს ამ ტელევიზიაში, ყოველთვის რეკლამები და რეკლამები ძალიან ცუდია. ინფორმაციები უფრო მომწონს, მაგრამ არ არის იმდენი ინფორმაცია ტელევიზიაში.
არ მუსმენ საერთოდ, იმიტომ რომ მგონია, რომ არაშუქებს არასოდეს ობიექტურად და ამიტომ ვერც შევაფასე პრინციპში, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი არაშუქებს.
როგორც საქართველოსა თუ აზერბაიჯანში რეგიონული მედიის წარმომადგენლები სომხეთშიც უპირველეს პრობლემად ეკონომიკურ შეჭირვებას ასახელებენ. მათი თქმით, სულ უფრო მცირდება რეკლამების რაოდენობა და კერძო ტელეკომპანიებს თავის გატანა უჭირთ. პროფესიონალიზმის ნაკლებობის პრობლემაც დგებაო, ამბობენ ისინი, და ამის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ კარგი ჟურნალისტები დედაქალაქში წასვლას ამჯობინებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ექსპერტები კი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას უჩივიან, თუმცა დასძენენ, რომ დედაქალაქისგან განსხვავებით რეგიონული მედია მაინც მეტად არის დამოუკიდებელი. ასმიკ მზბატიანი გვიამბობს ერევნიდან.
Հիմնական խնդիրները, որոնց առջև այսօր կանգնած են Հայաստանը,
օֆիցիալური ինֆորմացիայից Սոմխեթի 30-ամդե ռեգիոնալուրի տելեկոմպանիա ֆունկցիոներեպս մաթի նախավարի քուեղնիշ շտիլոյետ նաձիլշի Շիրակիս, Լորիսա դա Տավուշաս ռեգիոնեպշի մդեբարեոպս, աղնիշնուլի ռեգիոնեբիդան Լորիս ռեգիոնի լիդերոպս, ռեգիոնալուրի ցենտրեբիդան կի Գյումրի. Tu arčavtuli telekompanija Širax, romelic gyumši funkcionirebs, ola telekompanija Gerzoa. Ძირითადი პრობლემები, რომლის წინაშეც დღეს სომხეთის რეგიონალური ტელეკომპანიებიდგანან ეკონომიკური პრობლემებია, ამბობს ერევნის პრესკლუბის ხელმძღვანელი ბორის ნავასარდიანი.
Маше როდესაც დედაქალაქის ტელეკომპანიების წინაშეც კი დგას რეკლამის მოზიდვის პრობლემა, ცხადია ამხრივ რეგიონულ ტელეკომპანიებში სიტუაცია კიდევ უფრო რთულია. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ქალაქი პატარა და სარეკლამო ბაზარიც ნაკლებად განვითარებულია. ეთერში ძირითადად კერძო განცხადებები გადის. ეკონომიკურ პრობლემის გადაწყვეტა ძირითადად თანამშრომლების ხარჯზე ხდება. ანუ ტელეკომპანიებს ახალ ცულ რამდენიმე თანამშრომელი და აქედან გამომდინარე ხელფასზე დიდი თანხაც არ იხარჯება.
Ის ტელეკომპანიები, რომლებიც ხელისუფლების მხრიდან ფინანსდება, მეტნაკლებად ახერხებენ თავის შენახვას, მაგრამ სერიოზული პრობლემების წინაშე დგანან კერძო ტელეკომპანიები, აცხადებს ტელეკომპანია გალას დირექტორი და მფლობელი ვან ხაჩატრიანი. აღნიშნულ ტელეკომპანიაში, რომელსაც თავი ძირითადად მფლობელის ფინანსების ხარჯზე გააქვს, რეკლამის მასშტაბი 50%-ამდე შემცირდა, მაგრამ ვან ხაჩატრიანი ამბობს, რომ მიუხედავად შემოსავლების არ ქონისა, გალას კიდევ დიდხანს შეინახავს.
Რეკლამების რაოდენობა 50%-ამდე შემცირდა და უკვე დიდი ხანია სიტუაცია არ იცვლება. ეს გარკვეულწილად ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირდება. წელს ფაქტიურად მოგებაზე არ გვიმუშავია და ეს ალბათ წლის ბოლომდე გაგრძელდება, რადგან სიტუაციის გაუმჯობესებას ვერ ვატყობ.
სომხეთის მეორე ქალაქი გიუმრი თავისი ერთი სახელმწიფო და სამი კერძო ტელეკომპანიით მეტნაკლებად ახერხებს მრავალმხრივი ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფას. ჟურნალისტთა კლუბის ასპარეზის ხელმძღვანელი ლევონ ბარსეგიანი ამბობს, რომ სომხეთში ყველაზე უკეთ ინფორმირებული გიუმრის მცხოვრებლები არიან, მაგრამ შირაკის რეგიონი ამხრივ გამონაკლის წარმოადგენს. სომხეთის რეგიონალური ტელეკომპანიების მთავარ პრობლემას ის იმ ცენზურასა და კონტროლში ხედავს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან მოდის.
მთლიანობაში რეგიონული ტელეკომპანიების გადაცემათა შინაარსი დიდად არ განსხვავდება დედაქალაქის ტელეკომპანიების გადაცემების შინაარსისგან. ორივე შემთხვევაში მრავლად შეგიძლიათ მოისმინოთ და ნახოთ ინფორმაცია საერთაშორისო სიახლეების შესახებ. მაგალითად, როგორიც არის სიუჟეტი თვრალი კოლუმბიელი მძღოლის შესახებ. მაგრამ იმის ნახვას, თუ რა ხდება მეზობელ ქუჩაზე, ნამდვილად ვერ მოახერხებთ. ყველა ტელეკომპანია ვიღაცაზეა დამოკიდებული. ზოგი მერზე, ზოგი რეგიონის ხელმძღვანელზე. რეგიონში დედაქალაქის ტელეკომპანიებისგან განსხვავებით, ხანდახან შესაძლებელია ცენტრალური ხელისუფლების კრიტიკაც მოისმინოთ. ვერაფერს მოისმენთ ადგილობრივი ხელისუფლების ნაკლოვანებებზე, რომლებიც გაცილებით ახლოს არიან და გაცილებით უკეთ ადევნებენ თვალყურს ტელეკომპანიების მუშაობას. ეს ფორმულა მუშაობდა და სამწუხაროდ დღემდე მუშაობს.
სიტყვის თავისუფლება კიდევ უფრო იზღუდება წინასაარჩევნო და არჩევნების პერიოდში, ამბობს ლორი ტივის აღმასრულებელი დირექტორი ნარინე ავეტისიანი. როგორც ექსპერტთა უმეტესობა, ისიც თვლის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რეგიონალური მედია დედაქალაქისგან განსხვავებით მეტნაკლებად დამოუკიდებელია. ჩვენი რეგიონული ტელევიზიები ცენტრალური ტელეკომპანიებისგან განსხვავებით გაცილებით თავისუფალნი არიან, რადგან უმეტესი მათგანი მხოლოდ ენთუზიაზმზეა შექმნილი. სიტყვის თავისუფლება უფრო მეტად არჩევნების და წინასაარჩევნო პერიოდში იზღუდება, რის შემდეგაც შეზღუდვა იხსნება. თუმცა სადავეები მაინც ხელისუფლების ხელშია. მისი აზრით, თავისუფლება პირდაპირ კავშირშია მედიის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასთან, რისი მიღწევაც კრიზისის პერიოდში ძალიან რთულია. ტელეკომპანია ეკონომიკურად სტაბილური უნდა იყოს, უნდა ჰქონდეს ფული, რათა თავად მოახერხოს ელემენტარული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. სომხეთში სარეკლამო ბაზარი ფაქტობრივად არ არსებობს, აღარაფერს ვამბობ რეგიონებზე. დღესდღეობით რეკლამის დიდი ნაწილი ერევანში მიდის, რეგიონებში კი მხოლოდ ადგილობრივი წვრილი მეწარმეების მიერ მოწოდებული რეკლამა ხვდება, რომელიც არსებობისათვის არ არის საკმარისი. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გარდა სიტყვის თავისუფლებას ის კონტროლი ზღუდავს, რომელიც ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოდის. ისიც აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში აშკარად შეინიშნება პროფესიონალი და კვალიფიციური ტელეჟურნალისტების ნაკლებობა, რადგან კარგი კადრები, როგორც წესი, დედაქალაქში მიდიან. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე, ჩვენ საერთო ჯამში ჯერაც შეუმდგარი რეგიონალური ტელეკომპანიები გვაქვს. და ამის გამო ხშირად ჟურნალისტები უბრალო დიქტოფონებად გადაიქცევიან, წუხ ჟურნალისტთა კლუბის ასპარეზის ხელმძღვანელი ლევონ ბარსეგიანი.
պանվում է հետաքննական լրագրություն առավել եւս։
Ֆակտոբրիվաց սիկուդելիս պիրասա ամիսուլի սագամոձիեբո ժուրնալիստիկա։ Տելեժուրնալիստին ելնելա գադաեկցա դիկտոֆոնատ, սադաց մոկմեդեբս երթի ֆորմուլա, մոգիսմեն մոուղեբի։ Տկոմարոբա մարտլաց ցավալալուա։ Սամցուխարոտ գամոցտիլեբա մաչենա ռոմ ռեգիոնուլի տելեկոմպանիեբի ելնելա գադաեկցա դրոստարեբիս մխիարուլեբիս գարթոբիսա դա ռեկլամիս ադգիլատ։ Ֆակտիա ռոմ ինֆորմացիաս ռոմելից սազոգադոյոբա սաինտերեսեբս իսինի տելեկոմպանիեբիդան վերղեբուլոբեն։
Հետաքրքրող լուրերի
և վերլուծությունների արյուծի բաժինը ստանային լրատվամիջոցներից։ Թուկեն ուսմեն դիտ խովել գիրել պրոգրամաս Կավկասի ուրիկ զաջուարետինի։ Պրոգրամա ռադիոթավիսուպլեպիս տպիլիսիս բակոսադա � Կավկասի ուրիկ զաջուարեդինիս ախալ գամոշվեպաս ռադիո թավիսուպլեպա մոմավալ շավաց շեմուկ թավազեպտ։
Կավկասի ուրիկ զաջուարեդինի թվամթարեպտ կադացեմած ռոմլսած ռադիո թավիսուպլեպիս պրաղի ստոդիիդան ուծղեպոդիմ է Սալոմե Ասատյանի։